Lilo na vi walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ipoko ila muna bilo banso pebui bola muna. Sangu ya moki ya lilo na kala biso. Nene ya sangu na kutu kala lingala. Na lola kala Amerika. Sangu ye pesa nilibini ono yisungi ya Antoine Roger Bulamba. Ngai kumbuna ngai edi isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela bayi bakuwilela mapona mima mokonzi ya mboka ya ekolo Congo Demokratika bayokani te lelo mpona koti ya manzaka na mokanda ya botamboli malamu ntango ya mapona mito code de bonne conduite abazali kokutana uta lelo nzinga-nzinga na Denis Kadima mokambi ya seni na Kinshasa. Bayeko maluba ma botindi boyina ni pe kofinga na tango ya maponami mposo moko yambo na bobandi ya bobeti ntango ato ya campagne électorale la mazali kotungisa bayi société civile tokokende bongo na sud Kivu mpona yango
eza biente omoni ba élection na biso eza ba exercice démocratique balobuka na langue française biso tomesani deja na makambo wana ya kofinga pa alo senar l'arbre qui a des fruits nde babeta karani mabanga
Baye koli koleka kama misato toloba kutu bilenge ba engumba goma bazali utolelo kukungula biloko akolia pe misolo pona babundi ba wazalendo ba ibazaka na ngambo ya mbula matari toko kende bongo na goma esika milulu miyango misalamaki lelo mokolo mwa mposo toko mokolo mwa yambo ya mposo toko landa bongo lina kana biso etando ya masano toko landa bongo sango etali volleyball pe sango esusu kasi yambo na makambo maiso toko pesa bino sango na bokuse na Roger Bulamba.
Baye ba pesaki nkombo po na maponami na bokonzi na mokonzi ya ekolo bakokakite kotia manzaka lilo na malako ya kotambola malamu to code de bonne conduite na ba na bokutani babandaki lilo na bokambami ya moyangeli ya seni misala mia kobongisa maponami ya ekolo Congo Democratique de Denis Kadima na Kinshasa mokonzi ya mboka Oyo azalina ibonga Felix Tshisekedi lokola bayi politiki basusu baye ba pesa kinkombo lokola Martin Fayulu, Augustin Matata, Theodore Mngoyi na basusu bazali kuna Cour constitutionnelle endimaki nkombo ya baton tukumi bale na motoba pona maponami maye masolo mango makambami na mota mbwisi ya seni Denis Kadima mingi basenga ki bateli mpe bokengi na bango mpona yango simosel synergie toli boke lia misala mitalaka maponami e lobi na liyebisi ete epesi losako na misala miye kasi simosel e lobi ete seni ezali kosala mosala moye kaka pona komila kisa kasi elandi bosenga elandi te bosenga na ngambo mosusu Batindami na batindami ba kambi batano ba opposition ya ekolo Congo Démocratique bazali wuto lelo na Pretoria na Afrika yangele po na masolo pe po na lolenge ba kuki ko kende na bomoko na maponami ma mokonzi ya mboka na mokolo mwantuku bibale ya sanza ya zomi na mibale koya. Ezali bongo balakisi bilongi iba Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Augustin Matata Ponyo, Delisi Sanga, Pedeni Mukwege, baye bazali kotala ndenge nini kolonga na ngala semoko ya maponami ya mokonzi ya mboka na ntango ngambo esusu ekozala na mondongwani Bobele moko mokonzi oyo azali sika na ebonga Felix Tshisekedi bokutani ebwango bolengelami na ONG ya Afrika yangele iti to in a transformation initiative makambi mokambi ya iti Ivor Jenkins alobi mabongisi maye mazali kopesa bango kaka esika kasi bayi opposition bango moko nde bakosala masolo. Kati na ba civil zomi na moko mpe zomi na mibale bakufaki na bitumba ya ba ADF bafundami kosala lobi loleki na mboka Kichanga na territoire ya Wata ya Watalinga Nord Kivu. Molobeli ya mapinga ma RDC capitaine Anthony Mwashai alobi mapinga mabomaki mpe ba ADF motoba. Procureur ya Uganda akitisi olikambo mokambi ya ADF Abdul Rashiki Kyoto oyo abengama Njovu po na bobomi bwaba touriste babale ya Afrika yangele na motambu isi na bango mikolo mileki na park ya Reine Elizabeth. Mokambi ya ba ADF akangamaki mikolo mileki ntango mapinga babomaki basungi baye mingi. ADF efundama koboma bato kolika ntuku minei na mibale mingi mingi ba yekoli na makwela ba touriste ba bale ba ye bazala ki kosala. Kuku misato na misato nde motango mwa basali mpe ba pulusu ba ye bakufi na bozindi na mai na ntango ya bokomisi nkombo ya maponi na Congo Democratique seni alobi motango eye epesami na monoko mwa Denis Kadima mokonzi ya misala mia bolengeli maponami asakoli yango ntango bazalaki na mosala na baye bazali komilengela po na bozwi bokonzi na nzela ya maponami na ba toba kandida. Denis Kadima lobiete misala mia maponami nde mizali kosalema na mpasi mingi na ba territoire ebele biloko ya misala pe bizali biloko ya misala mpe basali ya seni bakangemi na basimbi mandoki. Mokondi ya misala mia maponami azongeliete milulu mia maponami eye ebandaki na retard ya basanza tukumi bale na mwambe ngonga oyo basali ya seni bazali koluka kokukisa makambo manso. Amonisi lisusu te bisika ya bokomisi nkombo to ba centre d'inscription ebakisami koleka 25%. Misala bokengi misala mia bokengi ya maponami ya Senko pe ya SSC na nkombo ya Moe Senko SSC bomonisi ete seni epesi motango elongobanite na maye matali motango ya baponi baye bakomami na mikanda mia maponami to fichier electoral na Congo Democratique. Moe Senko SSC bomonisi ete kartografi ya babiro ya vote esalemi ndenge elongobanite bomonisi ete koleka 3706 bureaux ya maponami bazongeli yango mbala ya mibale to mbala ya misato na ba numero ya identification kombo na bisika ya kovanda bikeseni kaka pona kokukisa motango ya 2,244,142 baponi. Moye etindi liste ya ba bureau ya vote oyo ezongelami na seni. Moye emonisi ete territoire ya Kailo na etika ya Manyeba na kartografie ya babiro ya maponami pe esengi seni abongisa bambeba na lombango.
Matin de mingi Antoine Roger Bolamba po na sango eye na vokuse. Kolanda sango ya mokili ya lino uto Washington DC. Malobama kutinda bo inani pe kufinga tango ya maponami pozo moko ya mbo na bo bandi bo beti ntangwa ya maponami to kampanye elektoral mazali kotungisa bayi societe civile toro kende bongo na sango eye na etuka ya Sud Kivu na sango eye na Jeremy Kouima.
Kolanda na ba acteur ya société civile esengeli kolembisa ba message wana mpona kopesa nzela na campagne électorale pe maponami ekende liboso na kimia. Maître Giselin Baraiga na François Igilima bango nyoso acteur ya société civile basengi bato kozala na kimia.
La société civile a déjà commencé à jouer son rôle, son rôle de conscientisation, de sensibilisation.
Société civile esi ebandi kosala mosala na yango na kotombo la sensibilisation ezala oyu etali bazali ba acteur politique to ba bazali na société civile tolingite milulu ya kolengele maponami eleka na kimia so kito yebite message wana boinani ekobema mobulu mpona maponami tolingi bilenge na biso bakosa mate na ba politiciens oyo balukaka kopanza ba message ya boyi kokanisa te soki ba message ya boyi epesami bakoki koyeba na mingi bazali kolobela mabe tribi kelasi mutu atangi molai na yompe outi wapi oyo ezali malamu te malamu
tel rapport tel diplome tel de tel tribi tel n'est pas de nom
Salomo Bitagirwa na Jean-Pierre Zembezembe acteur ya ba parti politique na ngamo na bango ba yebisi ete formation politique na bango tompe ba kambi na bango tompe ba tribi na bango basili kozwa ba message oyo ya boinani
Salomo Bitagiro cadre du MCR et la DRP toza ba victime ya makambona ya lukuta makambo ya mabe na zo yebisa ba tuvira ni ba éviter na comportement wana eza comportement mabe makasi eza makambo vraiment kinduki eza biente umoni ba election na biso eza ba exercice démocratique ba lobukana na langue française. Biso tomesani deja na makambwana ya kufinga pa. Alo, c'est un arbre, l'arbre qui a des fruits, nde ba beta karani mabanga, mais il faut éviter le comportement et un exemple comportement mabima kasi.
Moi, c'est ingénieur Zambezembe, numéro 195, j'ai le mouvement de libération du Congo, de son excellence Jean-Pierre Bemba Gombe. Journaliste, wana okuta ki eza bato yo baza na préparation politique, te ba ebite elogo nini ba okende kozala na assemblée nationale, ba ebite elogo nini ba okende kozala na assemblée provinciale. Nde makambo na bango koya kofinga bato ba yebi role ya député te baza ki pe préparé te baza na vision te baza na ambition te ba komika ba parent peut-être ba pona ki bango po baya ko remplir formalité ya loi électorale oyo lobby ke ya se de rêvabilité soki boko gisi 60% te boko zala adopté te boko zala assimilé te na loi électorale période de campagne électorale eza kosangisa bato eza kotia bato place moko ozoyebisa bango makambo nini yo esa ke okota na politique olingi osala eloko nini okosalela bango nini okosala pona faveur na representation valable ya circonscription électorale na yo
Uto Engumba Uvira Jérémy Kuhima pona lolaka lwa Amerika VOA Lingala
Matendo mingi Jérémy Kuhima Na Goma na etuka ya Nord Kivu bilingi ba bandaki lilu kukungula biluko ya kulia pe mosolo pona babundi ya ba wazalendo ba ye babundaka tubasala kabitumba na ngambo ya mampinga maikolo Kongo demokratike tolanda sango yango na fiston ise mwami.
Atako bitumba be batombo ki ba en 23 bizongi lisusu lelo bisika biike na territoire Rutshuru bilenge basi lokola babali bakitake ozando enene ya Birere na ngumba Goma mpe bazalai koleka na ekuke inso ya basali mambongo mpona kokongola bilei mai mpe mwa mosolo ya komemela bayi wazalendo baye bazali kobundela ekolo na eleko e ya bitumba kolanda maloba mabilenge baye ekozala malamu na tina ete bayi mboka bana bayi bazali kobunda bazanga eloko yoko te ntalantina bazali kosenga lisungi mpona bango tosaki maloba magloire bagaya moko na bilenge olisangali ya bango kongo ya sika
biso toza awa na oize mpona kosala mwa contribution mwa ndambo ndambo mpona kosunga bakompatriote na biso baza kuna na zamba vraiment bomoni ndenge batwana bazo bundana na munguna na biso tomonaki ke batwana bazo sala musala makase peuple na biso elobaki ezo sunga batwana toza wapona koluka soki ozana vivre no vivre vema parce que ba mwasa wana bazana na posa ya mai ba comprimé tosengi ba citoyen nyoso ba contribuer
donc eza initiative na bino moko ba mouvement citoyen tope eza bosenga
bo
bazali kobuna na bitumba ba wazalendo
bo eza initiative ya ba mouvement citoyen biso pe toko vanda kimia te toko continuer koluka mwanda ambo parce que biso toza na force ya kozwa manduki te menasengi ba tunyoso memba député ba contacté biso pona ko contribuer mwanda ambo pona ko kende ko sunga baba to na biso meme loso sokozui meme mwa mbongo tokozwa yango mwa mafuta tokozwa yango vraiment tosengi ba tunyoso ba ya ko assister biso parce que za musala makasi tozo sala awa na ville ya Goma
moko na bateki baye ba pesa ki mpeli sungili ya bango asakola kete ezali penza motuya ko sunga bilenge ba wazalendo baye bazali kobundela ekolo pambate bamika bimbeka mpona ekolo Kongo Demokratiki mpona mwana mboka oyo ekoki mpe kozala ya motuya bakonzi ba mapinga ma ekolo bapesa pe bibundeli bie bisengeli na bayo wazalendo bana na tinete babenga na batomboki ba 23 toyoka moko na bateki bazando ya bire
mina pana ede yangu ku bazalendo jo mina sikia vraiment il faut tuba encourager kwanza
na pesi lisungi na nga na bayo wazalendo baye mpona aki na mutema na nga esengeli tosunga bango na musala o bazo sala po bazo nyoko mapona biso soki zawe mpona konyoko mapona biso te baninga banima te kotya bomubo bango po bakufela ekolo na sengi na bango baika mpiko bazala makasi bakende liboso bazonga nsima te po ete soki bazongi nsima biso nde tokonyokwama tosengi na nzambe mpe apesa bango makasi mpe makoki maso makobundisa batomboki ba 23 bakonzi na biso mpe tosengi na bango bapesa bango bibondeli bie bisengeli pamba te bango nde bazali kokufela ekolo bango nde bazali kobundela mpo na ekolo na biso esengeli bazwa makoki maso bibundeli bie bisengeli po ete babengana monguna mosika na engumba Goma
bai politiki ba engumba Goma basepeli mpe na mokano moye bilenge bazwi na tina ya komema lisungi na baye bazali kobundela ekolo mpo na dadi sale momanyoli mama mbima politiki na bonsomi awa na engumba Goma mosala mona mozali ya mbula matari ya ekolo toyoka makanisi ma dadi sale andimai mpe koyanola na mituna ya biso na tina likambo liye
nazoko encourager ba initiative nyonso oyo ba jeune bazozwa tozwa ba elo moko moke moke mpona kosunga ba wazalendu mpona kosunga ba FARDC na biso o bazobundela mboka bazokufa mpona mboka bazosala nyonso po mboka tokoka kozwa ngo na maboko ya monguna encouragement eza wana c'est vrai badepassement ezalaka mwa moke yango wana tozolinga tosala appel mpona organisation ya eloko nyonso sans beaucoup de difficultés donc nasungi vraiment initiative wana o tozosala déjà o initiative wana esalema depuis tango ya Mamadou parce que effectivement toyebi ke na front koza ba problème ya biloko edele oya kolia oya kolata oya mai oya bajus etc donc appel solennel eza wana mais tosala yango na calme tosala yango na ba esprit ya kuescroquete donc conseil wana nazopesa ba jeune nyonso ba papa ba mama bango nyonso bazosalela mboka bato bazala ba vrai patriote cetadire ba bazalemu
mingi ya bilenge ba engumba Goma bakomi komipesa mpona kosalela mpe mpona kobundela ekolo baike bazali kokongola mbongo mpe bilei bya bayo wazalendo baye bazali kodongwana na batomboki ba 23 basusu bandimi kosalela ekolo omulongo mama mpinga ma ekolo Kongo Demokratiki ndakisa baye koli bakelasi ya likolo na motango koleka 19 baye bazwaki mpepo lelo na Goma bazwaki mpepo lelo na Goma kino mboka Kisangani mpona koyekola mosala ya basoda wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpona olaka la Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami wuto Goma sika ekomi tango ya lianaka na biso etando ya masano
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Ma melodie sans danse nde ezali elonga molongi ya edition ya mbo ya Coupe Afrika Football League elonga kilubi na Afrika yangele. Marcela Zakobi nde azali mobeti libotu ya mwasi ya ekolo Kongo Demokratiki kaka moko oyo akokende na baje olympika ayonaki na mituna ya lulaka la Amerika na Lingala tokolenda yango awa. Volleyball club espoir ya ekolo Kongo Demokratiki ezali komilengeli na championnat ya Afrika ya katikati ndenge nini bolingeli nini boye bozali kokende tokolenda yango awa yango nde makambo tokolenda na sango ya mokili ya lelo. Lusako na bino bansope boyi bulamu na etando ya masano ya lelo tobandili na kanabiso ya sango ya masano na bibotu Marcela Zakobi wazali lenge mwasi ya ekolo Kongo Demokratiki kasi ya betaka bibotu zali kaka seye mokonde ya kokende na je olympique na ngambo ya basani ya basi ayanula kibongo puna yangu na mituna ya VOA Lingala na elobeli ya Askin Kolingwangwa tulanda.
Nsima ya kolonga nigerian e Joy Joy na ba eliminatoire ya ba Jeux Olympiques Paris 2024 e Salima ki na Senegal Mikolo Moleki, Marcela Sakobi ya ponama ki se ye moko na boxe ya basi pona kotombo la bendele ya ekolo Congo Démocratique. Na yango tokuta na ki na ye na mwa masolo pe Marcela Sakobi ya talisi boye sengo na ye kokoma bisika akomi.
Bon, exam esengo makasi komo na ngai na niveau o na komi eza objectif ya sportif nyonso kokoma na niveau ya Jeux Olympiques parce que ebeli tozalala tozala na champion d'Afrique tozala champion du Congo ba champion de Kinshasa ya bantante mais kokoma na niveau o na komi eza passeport na kolakisa ke eza passe tokendeki na nombre ya 12 mais na se qualifier kaka nga moko na monde tozala ebele na Afrique tozala ebele mais na catégorie na nganga kama tuna distinguer pour que nazala présenté à niveau à Paris 2024 na Jeux Olympiques au Eza et c'est mon cas comme on a comme à niveau au la communauté
kokene komilenge le na ndenge mpenza esengeli na ngunga nde ezali kokoso kokoso esusu ezali nde kozanga kobunda mingi Marcela Sakobi alobi yango awa.
Bon, yango wana na koloba boye. Ce qui na lobi ki toza déjà qualifié deux années deuxième fois. Comment on a ki to kendeki na Tokyo te représenter mboka, te participer na compétition mais te jouer résultat ya malonga te. Pona nini? Bon, comment na compétition eza par exemple na mois de juin, na mois de mai, ba c'est une ambition na préparation. Yango eza ça les ki toza na ba défaite par rapport ya ba tout autre se mesurer na bango. Bango ba se préparer pendant longtemps, moi quelqu'un qui a une année ya préparation, six mois ya préparation. Biso na Congo ok de un mois deux mois mon résultat malonga ezobimate c'est pourquoi pour oyo ceux qui gouvernement congolais comité olympique ministère à sport fédération congolaise de boxe et kondima kotin nga déjà parti à janvier avec une préparer libanda pour que na ramené une fils que médaille na niveau ya RDC vous allez vraiment honneur ma classificité toza nango yango wana kozwa préparation na retard
attaque bongo mingi na baie école Congo démocratique bazali kolingi sa impoet ya longa Marcela Sakobi alaki bongo kopesa bayimbo ka medaille ya wolo. Toka Marcela Sakobi.
Na ko ramener medaille na population na nga ba fanatique na nga nyonso azo assurer bango ke na ozonga na medaille si et seulement si ke on nous encourage on nous fait des préparations à temps toza na précipitation te to comme un mois avant ou deux mois avant pour que ne préparation tandis que ba adversaire na biso pa préparer pendant longtemps na ba mboka o ya boka impesa population congolaise ba fanatique nyonso milandi nyonso ya box ba balinga énorme a o ya biso box Marcela Sakobi azo na zo présenter Bino et à ce passer Bino qui a ramené médaille cette fois-ci à Paris. Bon, dans le conseil du gouvernement congolais, surtout dans son excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Oyo Aza, premier sportif, Oyo Namo, Nakape, Sanga, Esengo, Kozanaba Stade, Najo, Ya Football, Pemate, Sili, Akotiti, Navesi, Asololi, Naba, Joueur, S'occuper à Kosa, Lango, Naba, Discipline, Nyonso, surtout que Biso, Tozo, Salaba, Discipline, Oza, Difficile, Individuel, S'occuper à Kokipe, Kosa, Lango, Nabiso, Ba, Oyo, et Kosa, Labiso, Bien, Alande, Lama, Kamuna, Biso, Ba, Oyo, Ba, Discipline, individuel c'est tout que biso to za qualifier déjà na Jeux Olympiques à lo ba eloko pour que bongo ebima na gouvernement ba suivi ya bien pour que le but ye la yesu ba honneur makasi
uta Kinshasa askin kolingwanga pona VOA Lingala
matondo mingi askin kolingwanga na volleyball club espoir ya Kinshasa ndi lunga ki coupe ya Congo ya lisanoli sika ezali bongo ko milingele pona championnat ya Afrika ya katikati tope ya zone 4 Valdo yamba yamba petit biso sango eye uto Kinshasa tolanda
lisanga ya volleyball espoir eye elonga ki kondongo na ya Congo Démocratique na ngambo ya mibali ezali ko milingele pona kozwa esika na kondongo na ya Afrika ya kati to ya zone 4 eye eko betama na ngumba kisasa na yango mokambi Thomas Mokwidi azali ko lengele basani na ye pona elonga
compétition za compétition niveau moko élevé donc ezali mo mekano ya mibali foto milingele malamu pona to tombola penza bendela mboka oza ko milingele pona to longa to tombola coupe wana
pona ko ndenge la malamu ko ndongwa na ina mokambi mokudi azali pe ko tia mayele na ye na bilenge kati na lisanga espoir.
C'est vrai que je appelle ba bilenge belé na kacha effectif à lelo parce que philosophie équipe ezali bilenge ba ye belé pona moke moke ba bala remplacer pe ba ya o bazali ba aider bango pona ba mataper.
Merveille ki malaya azali moko kati na bilenge ye ba azali ko milenge le kozwa isika pona mbala ya yambo na ko ndongwa na ye ba masanga ya volleyball ya zone 4.
Ezamba li bosu na ngai beta compétition wana. Tu dois travailler nyoso elekanango normal. France na ngeza comme passeur la pesa bango ba balle o ya bien pour batilanga point. Asu kone to yeba résultat.
Steve Kabongo moyambi to pe réceptionniste espoir azali ko milenge le ko longa koko so nyoso yambo ko ndongwa na ibanda.
Eza première fois te, ça sera ma deuxième fois ya ko beta zone 4. Première fois na beta ki na Brazza. To ronde ko beta mona Kinshasa ronde na beta deuxième fois na nga ya zone 4. Donc compétition uzalango makasi. Mais je me prépare et comme ça facile pour nangai.
Isengeli Bongo na espoir ko la ki sa ete yende a longa ki Kenya ya Congo démocratique pe amilengeli pona ko longa lisusu elobi mokambi mokuidi.
Toza ko rappeler bango toujours wana za training monta to sa na bango ke to beta toza ba champion Congo. Donc toza ko beta na ba champion ba mboka mosusu. Foto la ki sa ke notre meilleur na ba champion Congo. Et en plus motivation supplémentaire ezali que ba oyo ba ko se merveille na kacha compétition oyo. Kaka na mois oyo zo landa oyo ya décembre to beta éliminatoire aux Jeux africains. Donc faut que Tommy pesa déjà toza dans les longs moko boye pour la tobi sa image moko équipe ko beta même aux Jeux africains.
Nengo merveille ki mayala azali komi pesa ntango mosusu ya komi lengele yambo ya kosangana paninga espoir eye ezali kosunga e makasi penza.
Naza kosala ba plis ba pampage na ba abdo na ba blom sisu na eya sima ba wepe sepsu an entrenement. E yesu mwa artini ka balon soki na la 2 ti na 4 soki na 4 ti na 2.
Pona mokami mokwidi yambo ya kosua isika na kondongwa na ya Afrika ya zone 4 e sengeli na ba masanga ya Congo demokratiki kozwa mwa ntango ya komi lengele na kati ya bandako ya masano.
Toko sale foke toza tomu kepe ya la preparation na kati ya salwana. Pona tome kako pesa bango mayele ni na sal parce que kobeta libana na sal ya nenge mokote bale ke na nenge mokote qualité pe ya service pe changer na kati ya sal. Donc faut bana pe ba mesa na ngomo ke ezaka pona sport ezaka pona l'équipe nous surtout en kobeta competition te photo beta to mesa na sko na nenge na beta na kati ya sal
isengeli bongo ko eba ite koza la pona mbala ya mibale Congo démocratique e yamba ko ndongwa na ya Afrika ya kati to pe ya zone 4 eye elenge la mibongo na sanze ya zomi na moko mokolo ya tukumi bale kino mokolo ya tukumi sato.
Matendo bengi valdo yamba yamba. Mamelodi Sundowns ya Afrika yangelende lungi edition ya yambo ya Afrika Football League e polisa ki lubi mingete mibale na libungu tulu Wydad Athletic ya ya Maroc na match ali Afrika yangeli ba pola kinde mi mungete moko na mibale kaka na motopi ba eliminatoire ya mondial 2026 ba leopard ya ekolo Congo Democratique ba bandi utolelo komilengile na Kinshasa basangana kilelo na stade de martyr pona yango nzokande muyambi ya baleopara Lionel Mpasi ya lobi bazali bongo na kondima ete ba longi to pesibino matondo mingi ba imolandaki etandu ya masano ya lelo yango nde sukisi etandu ya masano ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo motu ya ezalaki baye bazali kuwile la mapona mi mamo konzi ya mboka na ekolo Congo Demokratika bayokanite lelo pona kotia manzaka na mokanda ya botambuli malamu tango ya mapona mi tope code de bonne conduite bazali kokutana uta lelo nzinga nzinga na Deni Kadima mokambi ya seni misala ya bolingeli mapona mi na Kinshasa. Maluba mabutindi kufinga peko inana yambo na mapona mitangu itikali kaka mposo moko yambo na bobandi kampanya tubo beti mtangu hapo na mapona mi mazali bongo kutugisa bayi société civile tukinda kibongo na Sud Kivu po na yango na Goma bilenge babanda kilele kukungulo misolo pebilu kwa kulia po na bawazalindu baye babundaka na ngambo ya mampinga ma ekolo Congo Demokratik yango ndezalaki sango ya motu ya na linaka na biso sango ya mokili ya lelo tu pesi bino banso matondo mingi po bolandaki biso matondo mingi pe na bai basungaki biso onzela ya masini toloba bongo Michel Joseph na Alfredo Santos
to PCP matondo mingi na ndeko na biso Antoine Rouge Bolamba wa pesa biso maboko na nzela ya sango eyi tukuba kulanda la kala America sango isusu ndetu zu yango na site internet na biso www.voalingala.com sango isusu pe tokukikuzo yango na ba réseaux sociaux na biso tuzali na Instagram, Facebook, Twitter, tuzali pe na YouTube esika kulanda boko na ba video pe ba reportage to salaka esango isusu pe tozu yango na tulobaki na site internet abiso matondo mingi ngai kombo na ngai Eddie Isango.